Radio.
Ask äiti. Paljon mielipiteitä, hyvin vähän tietoa.
Ask äiti, tervetuloa mukaan.
Täällä tervetuloa.
Rea ja Hellu.
Tervetuloa.
Mennään heti kysymysten pariin. Kuinka pitkä aika eron jälkeen pitää olla yksin? Erosin pitkästä suhteesta kuukausi sitten ja kaikki hokee mulle, että olen nyt yksin rauhassa. Olen kuitenkin tosi ihastunut ja haluaisin edetä tämän tyypin kanssa. Miksi ja kuinka pitkään pitäisi olla yksin? Ihana, kun kerrankin näin tämmöinen selkeä kysymys, johon me voidaan antaa tarkat vastaukset. Tasan 6 kuukautta ja siksi, että opit jälleen tuntemaan itsesi. Niin. Ei vaan. Mutta siis tämähän taas kerran, siis kaikkihan riippuu kaikesta mahdollisesta ja on tosi niinku ihmiskohtaista. Mutta mä oon niinku itse lähtenyt miettimään tätä silleen, että se riippuu eniten siitä, tiedätkö kuka sinä olet ja mitä sinä haluat.
Juurikin näin. Ja me tosiaan jossakin muussakin kysymyksessä vähän sivuttiin tätä aika-asiaa ja eihän sitä voi määritellä. Se vaan on niin, että ei tuommoista eksaktia määritelmää voi antaa. Varmaan joku tekoäly antaisi jonkun.
Totta muuten, ChatGPT niin, kyllä antaisi jonkun sellaisen.
Niin, kuinka kauan pitää.
Siihen voisi syyttää tarkat tiedot siitä edellisen suhteen pituudesta niin. Ja edellisen suhteen tilasta.
Se laskisi jonkun korrelaation siihen tai jonkun todennäköisyyden siihen, että miten se niin kuin menisi.
Asiat, jotka vaikuttaa. No tietenkin se, että minkälainen tämä sun edellinen suhde on ollut.
Niin.
Esimerkiksi, jos sä olet siinä kokenut jo pitkään olevasi yksin, jos sä olet ikään kuin työstänyt sen eron, niitä traumoja ei mun mielestä kannata viedä niin kuin uuteen suhteeseen, jos on mahdollista, että ei vie. Jos sä olet tällaisen tunnetyöskentelyn ehtinyt tekemään, jos sinä ns. Pystyt seisomaan omilla jaloillasi, niin että sä et ota sitä toista rinnallesi tietyllä tavalla vääristä syistä. Ei ole siis väärin kaivata kumppanuutta tai tukea, niin. Mutta että jos sä tavallaan kuitenkin tiedät, että sä oot ihastunut siksi, että se ihminen olisi sulle hyvä ja sun olisi hyvä sen kanssa,
niin.
Eikä sille, että apua, mun on pakko saada joku tähän. Niin silloin mun mielestä niin kuin, nämä moni asia on sellaisia, mitkä kannattaa miettiä. Ja tosi niin kuin avoimesti ja rehellisesti itsensä kanssa.
Niin ja tässä on just tullaan tähän, että ulkoa päin nähdään asiat eri tavalla. Ja kun se vaan on, että päätös on sinun, että tietenkin ystävät ja läheiset haluaa neuvoa, että älä nyt ja ole nyt hetken aikaa itseksesi. Ja näitä varmaan jokainen kuuluu, joka on kokenut tuommoisen tilanteen, että nautin nyt ja etsi itseäsi ja hemmottele itseäsi. Mutta kun se ei mene näin ja niin kuin sanoit syystä, että... Niin joka tapauksessa sinä itse määrittelet sen. Ja tietenkin sitten kannattaa avoimesti katsoa, että onko siinä joku kaava näissä suhteissa.
No kun just
että
sitä just mä mietin,
tämä tulee
että
niin
varsinkin jos ystävät
niin.
Sanoo tosi painokkaasti, jos sä oot aikuinen ihminen. Ja jos sun ystävät sanoo tosi painokkaasti, että niin. Please, olen nyt kerrankin hetki yksin.
Niin
sit voi ehkä vähän miettiä, että mitä siinä taustalla on, miksi ne sanoo sulle niin. Onko niin, että sä ihan oikeasti et ole vaikka aikuisiellä ollut hetkeäkään yksin? Onko niin, että sä vähän kadotat itsesi, kun sä oot muiden ihmisten kanssa? Tai muokkaat itseäsi kulloisenkin kumppanin perusteella?
Joo.
Näkeekö sun ystävät tai lähipiiri jotain sellaista niin kuin niissä sun suhteissa tai sun omassa käytöksessä, mikä puhuu sen puolesta, että sun kannattaisi nyt ihan oikeasti antaa itsellesi aikaa olla yksin ja tutustua itseesi. Sitten tietenkin, siis mä tiedän myös, että monesti on myös niin, että se on vaan tapa sanoa, että no oon nyt hetki yksin ja niin. Nauti yksinolosta ja näin. Ja tietenkin joissakin tilanteissa se voi olla myös tietynlaista kateutta. Että no just, niin. Että no sä just erosit ja nytkö sulla on jo joku toinen, että olisit niin. Nyt hetken yksin.
Niin aivan.
Että tässä on tosi monia semmoisia nyansseja, mitkä kannattaa ottaa huomioon, mutta kyllä mä silloin, jos mä olisin niin kuin eronnut ja mun hyvät ystävät
niin.
Sanois mulle, että olisit nyt hetken yksin, joo. Niin kyllä mä niin kuin pyrkisin kuuntelemaan, että
kysyisikö
miksi? Kysyisin,
niin, että mitä, miksi? Mitä sä tarkoittaa? Miten sun mielestä? Niin. Joo, koska tämä on kyllä ihan hyvä, koska joskus ulkoapäin sitten semmoiset, jotka tuntee ja rohkenee sanoa sulle, että hei, time out. Että niin kuin kyllähän nyt sitä kannattaa kuunnella ja silti sä voit tehdä ja sun pitääkin tehdä omat ratkaisut. Mm. Näinhän se menee.
Se on myös oikeasti vähän niin se ystävän rooli, että jos sulla on joku kaava,
niin.
Vaikka että sä aina ihastut tulisesti ja sanot, niin. että olet löytynyt elämäsi niin. rakkauden ja sitten taas heti eroat ja niin. ystävä on se, joka sua sitten kannattelee.
Nimenomaan.
Niin senkin takia kannattaa kuunnella sitä ystävää, koska niin kun hän kyllä tietää sitten, jos sinulla on joku kaava. Mm. Se on sille ystävällekin aika rankkaa olla se tyyppi.
Ja yleensä ihmiset tuppaa toistamaan no niin. sitä. Että niin, mun mielestä tämä on sillä vähän haastava kysymys, niin kuin tuossa että jotenkin että vaikea eksaktia aikaa sanoa, että on sekin niin kuin yksilöllinen. Mutta että noita varoitusmerkkejä, että tavallaan noita kysyä itseltään, että onko se joku kaava.
Mm. Ja sitten ehkä se on mun mielestä tosi tärkeä myös, että varmista, että sä olet sellaisessa tilanteessa. Ei ole niin kuin mahdollista sanoa aikamäärettä, mutta sen mä sanoisin määritelmäksi, että mikäli vaan ylipäätään se on sulle mahdollista, niin ennen kuin lähdet uuteen suhteeseen, niin varmista, että sä pystyt lähteä sellaiselta pohjalta, että sä et ole riippuvainen siitä toisesta. Eli älä lähde sen takia, että sä saat vaikka uuden asunnon tai ymmärräksä, niin kuin, että lähde uuteen suhteeseen vasta sitten, kun sun oma elämä on sellaisessa kondiksessa, että sä pärjäät niin kuin yksinkin.
Niin, mutta sitten on tietysti varmaan sellainen ryhmä, joka ei pärjää ja joka tosiaan niin. joutuu tavallaan tekemään myönnytyksiä jossakin asioissa
niin.
suhteen kautta. Että kun nämäkin on sellaisia asioita, että näitä on ulkoapäin hirveän helppo arvostella.
Niin. Tai en mä tarkoita arvostella, mutta toivoisin, toivoisin niin. Niin kaikille ihmisille sellaista mahdollisuutta, että sä niin kuin tietäisit, kuka sä oot ja pärjäisit yksin ja sitten sä voisit ottaa siihen jonkun sellaisen asian, joka tuo siihen niin kuin lisää, mutta ei sillä tavalla, että susta tulee niin kuin, että sä olet heti semmoisessa niin kuin alisteisessa riippuvuussuhteessa siihen ihmiseen, niin sehän on huono lähtökohta.
Niin ja tietenkin sitten niin kuin tässäkin tullaan siihen, että eroja on niin monenlaisia, että on eri asia, jos sä eroat 26-vuotiaana kahden tai kolmen pienen lapsen äitinä tai isänä tai kumppanina ja sitten 60-vuotiaana isoäitinä tai isoisänä ja lähdet rakentamaan sitä elämää. Tai sitten 50-vuotiaana, jolloin todennäköisesti tietyt asiat on niin kuin takana ja tietyt edessä, että mitä siltä sitten hakee siltä kumppanuudelta. Että kyllähän niin kuin semmoisia raadollisiakin juttuja just on ollut, että niin kuin mä oon lukenut jostakin, että varsinkin myöhäisemmällä iällä, niin eräs tarina oli semmoinen, että vanha rouva oli ihastunut jossakin tansseissa onkin henkilöön ja lapset oli sitä varoitellut, mutta kyllä siinä sitten kävi niin kuin ne lapset varoitteli, että hoitajahan hänestä tuli. Että kyllä se siinä tämä vanhempi mieshenkilö, joka oli sitten tämä mummo.
Siis vähän nuorempi nainen oli ihastunut,
oli vähän
vanhempaan miehen.
Joo, ja niin vielä vanhempaan, ja sitten oli kuitenkin itsekin jo iäkäs ja oli hyvässä kunnossa. Ja niin kyllä sieltä sitten paljastui, että siellä oli kaikenlaista tarvetta. Ja sitten siinä niin kuin hoitajaa haettiin. Että tämä on vain tämmöinen ääriesimerkki esimerkiksi, että mitä just, että kannattaa olla siellä terveellä tavalla itsekäs ja hereillä myöskin. Että
kyllä.
Tosiaan ylipäätään semmoinen
joo, toi oli hyvin sanottu, että terveellä tavalla itsekäs. Ja sitten miettiä just se, että kun hän kertoo tässä, että on tosi ihastunut ja haluaisi edetä tämän tyypin kanssa, niin nämäkin on aina vaikeita juttuja, koska voihan olla, että se maailman paras tyyppi on nyt tullut vastaan. Voihan olla, ettei se maailman paras tyyppi sua jää odottelemaan, ja miksi jäisikään, ei keneltäkään voi sellaista vaatia. Ja sitten taas tavallaan se, että miksi odotuttaa toista, jos itse tuntuu, että on valmis olemaan hänen kanssaan suhteessa, ja se toinenkin haluaa. Mutta sitten tässä on se, mitä niin kuin kehottaisin vaan, ihan vaan niin kuin kysymään itseltään, että onko varmasti niin kuin ihastunut siihen ihmiseen, vai onko
tunteeseen.
Ihastunut siihen ihastumisen tunteeseen ja tavallaan siihen tunteeseen, että tämä on jotain uutta ja jännittävää sen edellisen pitkän suhteen, joka oli jo niin tuttua kauraa tai saattoi olla huono suhde tai saattoi olla jo pitkään kämppissuhde pelkästään, niin että olenko niin kuin ihastunut tähän ihmiseen vai tähän uuteen tällaiseen niin kuin tunteeseen.
Mm, sekin on mahdollista. Ja sitten voi olla, että niin kuin sanoit, että koskaan ei voi tietää, että jos on kovin ihastunut, niin kuin sanoit, että voi missata elämänsä tilaisuuden, jos liikaa älyllistää sitä
niin,
asiaa, että no ei, mä haluan nyt, mun pitää olla nyt itsekseni, eihän se ole mikään sääntö. Mutta se on semmoinen hyvä ohje, joka kannattaa, mutta jos tulee hirveän vahva tunne jostakin ihmisestä, niin so what, että antaa mennä vaan. Mutta sitten pitää olla valmis maksamaan myös ne oppirahat siitä, että hei, että sitten jos siinä tulee ero piankin tai hetken päästä ja se tunne kaikkoa, että
no,
et
voisinko
mä
sitten
nyt oppia, että kato just, että mä opin näistä asioista.
Mutta sitten just toisaalta, että no so what,
sekin.
Että sitä,
jos on valmis
tapahtuu
siihen maksamaan,
tai ei tapahdu.
Niin aivan.
Niin, että ei sitäkään niin voi liikaa, että tavallaan ihan joka suhteessa, vaikka sä olisit ollut 5 vuotta yksin ja tapaat jonkun ja olet niin valmis kuin voit olla, niin sekin suhde voi päättyä eroon.
Nimenomaan, kun sitä ei voi. Juurikin näin, että
mä muistan siis, kun joskus, kun mä olin nuorempi, niin oli niinku semmoinen, että aina jos joku erosi pitkästä suhteesta ja sitten se tapasi pian jonkun uuden mielenkiintoisen, niin sitten oltiin aina ihan paniikissa, että ei, mutta kun sul pitää olla tässä välissä joku laastari, että sul pitää nyt, nyt jos sä, että vaikka tää on kuinka ihana tyyppi, että sopisitte toisellenne, niin älä nyt ala ole senkaan, kato, kun sit siitä tulee se laastari, josta sä kuitenkin erot, että sul pitää olla tässä välissä nyt äkkiä joku toinen, niin tämmönenkin niinku, että mä oon oikeesti niinku, mun nuoruudessa ajateltiin noin, ja sitten taas nythän mä ymmärrän, että no ei se nyt niinkään mene automaattisesti.
Niin, minä en tunnista tuommoista. Mä ajattelin, että ehkä tietysti itse kun nuorena mennyt parisuhteeseen ja pysynyt siinä ja tuota näin, niin en muista, että olisi hirveästi tuommoista niin kuin pohdittu. Että joku
mä veikkaan, että sun ikäpolvella ehkä kuitenkin vielä enemmän sille, että jos erottiin, niin sitten ei niistä lyhyistä suhteista ehkä tehty niin iso numero.
No se ei pääse, eikä ollut somea.
Ei ollut, niin ei me tiedetty, että ihmisillä saattoi olla niitä epäonnistuneita tai lyhyempiä suhteita.
Niin.
Ja sitten monesti löytyi se toinen. Ja
tai ystävälle kerrottiin, kyllä mäkin tiedän asioita, mutta siis se, että niin kuin, mutta että tosiaan, että se oli vain niin kuin näin ja sitten saattoi löytyä joku.
Niin, ja aika monihan kyllä.
Ja joku jäi itsekseenkin.
Niin, ja jotkut jäi itsekseen, totta. Mutta kuten sanottu, niin ei tähän mitään tarkkaa aikamäärettä.
Ei mekään osata antaa.
Siis edes me.
Edes me.
Ja sitten mä mietin vielä sitäkin, että sitten jos ystävät kovasti sanoo sitä, että olisit hetken yksin, niin se voi perustua myös sellaiseen, että kysy itseltäsi sellainen kysymys, että mitä sun unelmat ja haaveet on? Ja edistyykö ne parhaiten nyt, jos sä oot vähän aikaa yksin? Vai voiko se kumppani olla osa niitä tai ainakaan ei niiden tiellä? Tiedätkö, kun mä muistan itse siis tällaisia, että on vaikka joku äärimmäisen lahjakas henkilö, joka on halunnut lähteä vaikka ulkomaille tekemään jotain työtä. Ja sitten se on vihdoinkin ollut pääsemässä siihen pisteeseen, että sille on vaikka tarjottu tällaista työtä ja se on ollut vuosia sen unelma. Ja sitten se tapaa jonkun täällä. Ja sitten se tasapainottelu, että no mitä mä nyt teen,
Lähde ulkomaille.
Niin mäkin olen aina sanonut,
eli
mene
sinne ulkomaille ja
sitten, alan mennä.
Että kyllä niitä junia,
kyllä niitä sieltäkin
junia, junia tulee. Jonat kulkee.
Molempiin suuntiin.
Ask äiti. Paljon mielipiteitä. Hyvin vähän tietoa. Ask äiti. Paljon mielipiteitä. Hyvin vähän tietoa.
Nyt on tullut, täytyy sanoa, että tähän mennessä raffein kysymys, ja tämä on kyllä tämmöinen niinku herkistää ja tekee.
Tämä ei ole hauska.
Tämä ei ole kyllä
tätä
hauska.
Eikä tästä tarvitse, eikä oikeastaan kannatakaan.
Eikä missään nimessä, no ei tästä mitään hauskaa tulekaan mieleen.
Ei tässä todellakaan ole.
Mitä tehdä, jos omaa lasta kiusataan kautta satutetaan ja kiusaavan lapsen vanhempi ei myönnä mitään? Mä sanon siis ihan suoraan, että mun mielestä on käsittämätöntä ja törkeää se, että ei suostuta näkemään sitä, jos oma lapsi käyttäytyy väärin. Mun mielestä jokaisella meillä pitäisi olla oikeus turvalliseen lapsuuteen. Ja siihen kuuluu se, että sua ei kiusata. Ja se vaatii sitä, että jokainen meistä pitää huolen, että meidän oma lapsi ei kiusaa. Jos jokainen meistä pitäisi huolen, että meidän oma lapsi ei kiusaa, niin ketään ei kiusattaisi.
Niin tuo on nyt se utopia.
Niin, tämä on,
on se utopia,
se niin
mikä olisi kaikkien mielestä varmaan hyvä. Mutta kyllä tämä niin kuin jätti muut miettimään ja tosiaan tulin hirveän surulliseksi tämän kysyjän puolesta. Ja varmaan tosi raskasta on tämä, mutta niin kuin tästä ei nyt oikein käy ilmi, minkä ikäinen on, mutta tietenkin jos puhutaan lapsesta, niin oletetaan, että tämä on kouluikäinen tämä lapsi. Joko niin, että on perusopetuksessa tai siellä toisella asteella, niin se on niin kuin semmoinen asia, että me kaikki tiedetään ja siitähän kuitenkin puhutaan tänä päivänä paljon. Että ennen siitä ei mun mielestä puhuttu. Kiusaamista on varmaan ollut aina, mutta nythän se on nostettu esille, mikä on musta tosi hyvä.
Luojan kiitos että puhutaan enemmän.
Minusta se on niin kuin mä sanon niin kuin vanhana opettajana, että mä niin kuin olinkin kanssa kotona pohjois, että kun mä kuulen näitä juttuja, että miten hemmetissä sitä ei voida saada kuriin. Mm. Että kun se tiedetään ja koulu tietysti nyt mä en nyt kaikki mun opettajaystävät nousee pystyyn, kun ne luulee, että mitä mä nyt tässä sanon. Mutta jos on kouluaikana tapahtuvaa, niin siellä on semmoinen asia, että koulu, miten se nyt sanotaan, se on
se oikeus oppimisrauha.
Koulu perusopetuslaissa sanotaan, että lapsella on oikeus turvalliseen koulupäivään ja kouluympäristöön. Ja kun me tiedetään, että se ei todellakaan toteudu. Eli isossa kuvassahan tässä rikotaan koko ajan lakia silloin, jos me katsotaan sormien läpi sitä kiusaamista. Mm. Ja opettajan arjen tiedän, että se voi olla hyvinkin piiloteltua. Lapset osaa olla tosi taitavia. Mutta sitten, että kyllä mä niin kuin ajattelen niin, että jos mä näkisin, niin kyllä siihen pitäisi puuttua, että mä pidän sitä niin kuin virkavirheenä, jos ei sitä vie niin kuin eteenpäin sitä asiaa.
Samaa mieltä.
Että se on niin kuin, että kyllä se varmaan näin, että mä ymmärrän sen opettajan väsymyksen, kun ne näkee jotakin tilanteita. Sitten sekin harjaantuu tietysti siinä, että jos sä meet niin kuin sillä lailla, että lapsethan, kun ne toimii keskenään ja on vaikka iso koulu tai välituntipiha, niin siellä voi tapahtua tilanteita lasten kehityksellisestä asioista tulokulmasta nähtäen, että ne nyt vaan on, ne ottaa tietyllä tavalla mittaa toisistaan ja nahjustelevat ja sanailevat ja se unohtuu sitten.
Ja se on eri asia.
Se on eri asia se, että tavallaan mikä on niin kuin kehityksellistä opettelua sosiaalisiin tilanteisiin ja mikä on sitten väärin. Että tavallaan,
jos tässä ehkä oletetaan kuitenkin, että koulunkin on oltu yhteydessä.
On. Ja se, että jos muistaakseni jo noin 4-vuotiaalla lapsella alkaa olla käsitys oikeasta ja väärästä. Mm. Ja sehän niin kuin rakentuu se eettinen ja etiikka niin kuin koko ajan ja kokemusten, että semmoisten kokemusten pohjalta, mitä se mallittaa. Mm. Eli nyt tässä tilanteessa on niin kuin tosi törkeää, että jos tämä toinen vanhempi ei ota, niin ajattele, minkälaisen tuen se saa se kiusaaja. Mm. Että ei tämä nyt ole niin iso juttu. Mm. Ja tässä puhutaan nyt tämmöistä asioista kuin satuttamisesta. Mm. Ja kyllä niin mä olen ymmärtänyt ensinnäkin tietenkin se, että koulun pitää reagoida.
Kyllä.
Ja jos koulu ei ole reagoinut, että sitten jos vanhempi ei ota vastuuta, niin sille mä tietenkin aina sitten aika raju voi olla tämä, että silloin jos vanhempi sallii sen, että oma lapsi kiusaa, niin voihan siitä tehdä lastensuojeluilmoituksen.
Niin.
Että silloin lapsellakin on jotain, että
ja poliisihan esimerkiksi tekee, jos poliisi tulee vaikka väkivaltatilanteeseen, niin alaikäisten kohdalla poliisihan tekee nimenomaan siis lastensuojeluilmoituksen.
Ja sehän muuttui sillä tavalla, mä oon ollut monta vuotta poissa työelämästä, mutta sehän muuttui sillä tavalla, että jos tuli tämmöinen fyysinen yhteenotto kouluaikana, niin se oli poliisiasia, poliisit kutsuttiin paikat. Mä oon ollut opettajana yhdessä Suomen suurimmista kouluista ja poliisiauto koulun ympärillä kiertämässä oli hyvin tuttu näky.
Joo, et siihen tottuu.
Joo, karseet. Eli näin. Mutta siis se, että
tässä on niin kuin, mä luin tällaisen artikkelin tällaisista niin kuin esimerkiksi koulusovittelijoista, muistaakseni se oli se termi, jotka käy jotka käy siellä sillä lailla, että heillä ei ole sitä samanlaista opetusvelvollisuutta, eli heillä riittää resursseja sitten puuttuu näihin kiusaamistilanteisiin. Ja sitten on käytössä näitä erilaisia kivakoulu, sitten on versosysteemiä, tällaisia erilaisia systeemejä, joilla kiusaamiseen pyritään puuttumaan. Ja monessa se lähtee siitä, että ensin on semmoinen, missä kiusaaja ja kiusattu on paikalla, pidetään niin kuin tämmöinen tavallaan sovittelu tai tämmöinen. Ja sitten se, mitä nämä asiantuntijat korostaa, että mikä olisi äärimmäisen tärkeää ja mikä surullisen monesti jää, niin on se niin kuin seuranta. Eli viikon kahden päästä pitäisi olla se, että mitä on muuttunut, onko mitään muuttunut. Ja sitten jos ei ole muuttunut, niin sitten taas seuraavat toimenpiteet. Et se on mun mielestä
ja niin kuin aikuisilla on vastuu. Eli kyllä. Se on niin kuin sillä lailla, että kyllähän niin kuin lapsen käyttäytymisestä täytyy, pitää olla aika tonttu, jos et, no tietysti vanhempana sä tunnet lapsessa, sä tiedät, että nyt on jotain pahasti vielä, jos ei ulkoisesti näy mitään, mutta lapsi ei halua mennä kouluun.
Kyllä.
On maha aina kipeä ja ei sitä, ei tätä, ei tuota ja näin. Että kyllä silloin, niin kuin, mutta edelleen, niin kuin jos mä palaan siihen, että koululla on vastuu, että se on niin kuin jotenkin järkyttävää, kun periaatteessa sen lain mukaan pitäisi olla nolla toleranssi kiusaamiselle. Ja mutta sitten tähän tullaan, ennen kuin mennään tämmöisiin, niin kyllä mä niin kuin näen tämän rakenteellisena ongelmana. Mm. Eli tänä päivänä, kun tuntuu, että se on niin kuin lisääntynyt, ehkä siitä puhutaankin enemmän tästä kiusaamisesta, mutta kyllä se on varmaan lisääntynyt. Ja nämmöiset rakenteelliset ongelmat, eli liian vähän aikuisia, eli liian suuret ryhmät, semmoinen lapsi, joka tarvii, esimerkiksi vaikka tämä kiusaaja voi olla semmoinen, että se tarvisi niin kuin pienemmän ja kiusattukin tarvisi pienemmän rauhallisemman oppimisympäristön. Ja sitä ei pystytä välttämättä takaamaan. Kiitos poliitikkoja.
Ja byrokratia.
Byrokratia,
niin kuin asiat pitää tehdä kauhean oikein. Ja pitää toimia tosi semmoisissa tavallaan kapeissa raameissa siitä, miten asiat etenee. Mm. Niin kyllä se myös hankaloittaa noihin asioihin niin kuin tarttumista.
Niin, kun alle 15-vuotias ei ole rikosoikeudessa vastuussa. Mutta niin kyllä eli jos tässä niin kuin katsotaan, että kysytään, että milloin se kiusaaminen on rikos, niin tuossa tulee, että jäät satutetaan. Mm. Niin kyllähän silloin on tapahtunut ihan rikos. Eli silloin, jos fyysistä väkivaltaa on tehty ja jos ei siihen niin kuin puututaan, niin jos koulu ei puutu, niin mä tekisin aluehallintavirastoon, ottaisin yhteyttä. Eli tekisin virkavalituksen, virkamieskantelun virkamiesten toiminnasta.
Joo.
Et mä tiedän tilanteita, jossa vanhemmat on toki eri syistä ja avi päättää, mitä ne ottaa niin kuin käsittelyyn. Mutta jos koulu ei puutu toistuvista niin kuin pyynnöistä ja yhteydenotoista huolimatta, nämä vanhemman pyynnöistä, niin huoltajan pyynnöistä huolimatta, niin kyllä silloin aviin vaan yhteyttä. Et sinne kun kertoo sen, niin ne arvioi sitten siellä tiimissä, että ottaako ne silloin, ja sitten lähdetään tutkimaan sen koulun toimenpiteet, ja se koulu joutuu silloin tekemään avoimeksi sen prosessin, millä tavalla he ovat siihen puuttuneet. Ja koulullahan pitäisi olla tämä protokolla, on kasvatuskeskusteluja ja niin edelleen, että lasten kanssa ja niitäkin on tullut käyttöön. Mutta sitten että se, se mikä tekee tästä mut niin surulliseksi ja toisaalta mulla on toivoa vielä, että silloin kun on kysymys lapsesta, niin toivon mukaan on vielä mahdollisuus korjata asioita.
Niin.
Että ja se on niinku tärkeää, että se lapsi ymmärtää se kiusattu, että se ei ole sen vika. Se on niinku se jotenkin se tärkein ehkä se vanhemman tehtävä tai huoltajan tehtävä, että sinä et ole syypää siihen, että sua kiusataan. Mutta
se on niin armotonta, että tavallaan myös se, että kun sun lapsi joutuu noin koville, siinä on se pelko ja huoli hänestä ja se suru sen lapsen puolesta, niin silti sinulla pitäisi olla niitä voimavaroja viedä sitä asiaa eteenpäin. Ja tuntuu, niin kuin jos tuntuu siltä, että putoaa kaikkien niin kuin verkkojen silmukoiden läpi, että kukaan ei tartu siihen, niin se on aivan kohtuutonta.
On.
Se on ihan kohtuuton vaatimus vanhemmalle. Ja sitten samaan aikaan nimenomaan juuri se, että muuta keinoa ei ole kuin viedä se niin pitkälle kuin mahdollista. Ja sitten tässä just kun mä luin Yleltä pitkän haastattelun ja pitkän artikkelin näistä erilaisista kiusaamisen ehkäisy- ja kiusaamisen puuttumismenetelmistä, mitä Suomen kouluissa on käytössä, niin siellä tämä just yksi asiantuntija sanoi, että hänen mielestään niin kuin sen pitäisi olla niin kuin todella selkeä se systeemi, että jos kiusaamista ei saada loppumaan, niin kiusaaja vaihtaa koulua. Mm. Että hänen mielestään se pitäisi olla aivan niin kuin järjestelmällisesti semmoinen systeemi, että se saataisiin onnistumaan. Ja nimenomaan aina se kiusaaja. Joo. Eli kiusaaja kantaa vastuun teoistaan ja vaihtaa koulua. Mm. Ei niin kuin nyt monesti, eli kiusaaja, että kiusattu joutuisi vaihtamaan
koulua. Ne väsyy ihmiset, mutta jos tämä niin kuin summaa, niin mä tälle kysyjälle sanoisin, että vanhempi ei myönnä mitään. Okei, nyt sitten mä toivoisin, että tämä henkilö hyväksyisi, että vanhempi ei myönnä. Okei, jos hän on niin tonttu, että hän ei näe tätä, miten hän vahingoittaa omaa lastaan. Mm. Niin silloin mennään niin kuin eteenpäin, että silloin jos tulee ihan pahoinpitelyä fyysistä, niin rikosilmoitus.
Kyllä.
Ja poliisille ja rikosuhripäivystykseen ja vaikka ei joudu niin kuin oikeuteen, niin voi olla vahingonkorvausvastuussa tai tämmöistä. Ja sitten se, että niin kuin lapsihan yleensä sanoo, että ei, älä puhu tästä mitään, mutta että ei voi luvata lapselle, että mä en ota tätä esille, jos se pitää saada
sun
loppumaan.
Sun pitää puolustaa sun
vasta. Mä oon käynyt sun kohdalla keskustelun.
Mä muistan, joo, mun piti sanoakin siitä. Joo. Mua kiusattiin harrastuksessa ja sehän meni just niin kuin sä sanoit.
Sulla oli maha kipeä yllättäen, rupesi kiva
se oli mulle tosi
paikka.
Rakas harrastus. Mä olin käynyt siellä vuosia. Joo. Ja siellä aloitti kaksi uutta ihmistä, kaksi uutta poikaa silloin ja sitten eikö niin, että yhtäkkiä alkoikin semmoinen, että en olisi halunnut mennä. Ja sitten mä muistan, että se meni näin, että sitten mä sitten sanoin yhtäkkiä, että mä en muuten jatka enää syksyllä. Joo. Ja te olitte ihan ihmeissänne.
Joo, ja mä soitin sitten rehtorille.
Niin, sehän kävi sitten niin,
siinä että kävi sitten niin, että mä soitin.
Te sitten niin kuin tajusitte kysyä, että ei mikä
sitten siinä. Ja sitten sulle löytyi se syy, että no se on kiusaa se. Ja sitten sä selitit sen jutun, kun me kyseltiin, niin mä otin lankapuhelimen käteeni ja soitin ja kävin pitkän keskustelun rehtorin kanssa. Ja ensimmäinen ehdotus, mikä hänellä oli, että Rea vaihtaisi ryhmää. Mä sanoin, että kuule Rea.
Oliko ihan
joo,
oikeasti?
Oli. Ja hänen ensimmäinen ehdotuksensa oli, että Rea vaihtaa ryhmää. Mä sanoin, että kuule Rea ei vaihda yhtään mitään ryhmää. Mm. Että se on niin kuin näin, tästä lähtee, kiusaaja vaihtaa ryhmää. Mm. Ja kiusaaja vaihtoi ryhmää. Ja homma jatkuu.
Ei vaihtunut, mutta ei itse asiassa vaihtanut.
Ai,
vaan tämä on mun mielestä niin kuin kaikista vaikuttavinta tässä niin keississä, että kiusaaja, joita oli kaksi, eivät vaihtaneet ryhmää, mutta jotain oli tapahtunut. Tämä rehtori oli varmaan ollut vanhempiin yhteydessä.
Ja
siellä oli sen verran fiksut vanhemmat.
Niin,
että kun mä seuraavalla viikolla menin sinne ja mä olin tietenkin ihan paniikissa,
joo,
että nyt niille on soitettu ja ne varmaan. Niin tässä tilanteessa oli niin onnekas tilanne, että heidän käytös muuttui täysin.
Mm.
Ja mua ei enää kertaakaan siinä ryhmässä kiusattu.
Siinä on käynyt niin kuin tavallaan onnekkaasti.
Siinä on käynyt niin kuin pitäisi näissä tilanteissa vittu
mutta
käydä.
Mutta tuossa niin kuin sanoisin tälle vanhemmalle, että okei, jos vanhempi ei ota vastuuta, käytä niitä keinoja, mitä sulla, mä en tiedä mitä sä oot käyttänyt, onko nämä kaikki askeleet sinulle tuttuja, mutta jos koulupäivän aikana koulumatkoilla tapahtuu kiusaamista, niin koulun pitää ottaa siihen kantaa. Koulu ei voi pestä käsiänsä tässä. Ja niin jos ei koulu ota, niin sitten aluehallintovirastoon kantelu. Ja kannattaa kaikki laittaa niin kuin ylös, että jos
kaikki
jaksaa
ylös,
vain, niin dokumentoida päivämäärät, mitä lapsi on sanonut.
Valokuvat,
jos on jälkiä, jos on vaatteita revitty, kaikki tämmöiset ja sitten todentaa niitä asioita, että miten. Ja sitten tietysti on ihan tämmöisiä niin kuin kiusaamisen tuki ja tämmöisiä niin kuin valopilkkusysteemi, mihin voi ottaa yhteyttä.
Että just, että se vanhempikin niin kuin jaksaisi.
Niin ja lapsi,
että
ja vanhempikin jaksaisi.
Vanhempi ja lapsi, niin kuin, että molemmat
niin,
saisi jotain tukea.
On,
ja yksi muuten, mikä tuli vielä mieleen, on se, että monestihan tällaisella kiusaajalla ei ole vain yhtä uhria. Eli jos on mahdollista jotenkin selvittää, onko muitakin, jotka kärsii tämän yhden kiusaajan käytöksestä, niin sekin vahvistaa sitä keissiä entisestään, varsinkin jos yritetään niin kuin sitten saada sitä, että kiusaaja vaihtaisi
koulua. Parhaassa tapauksessa se kupla puhkeaa, mutta jos tässä tapauksessa on näin käynyt, niin voimia ja sitten tuki niin kuin justiin verkottua nyt johonkin. Joo.
Mutta me toivotaan ihan hirveästi voimia. Me toivotaan ihan koko sydämestämme, että tämä asia ratkeaa, koska tämä on niin kuin
ja mennä korkeammalle sitten.
Aivan järkyttävä tilanne. Kauheasti voimia ja tsemppiä sinne.
Kyllä.
Ja pidetäänhän kaikki vanhemmat nyt oikeasti huoli siitä, että se oma lapsi ei ole se kiusaaja. Ollaan valmiita kuulemaan, jos kerrotaan, että meidän lapsi on tehnyt väärin. ja lähdetään avoimesti selvittämään niitä tilanteita. Se on karhun palvelus omallekin lapselle, jos sallii hänen käyttäytyä huonosti muita kohtaan.
Piste.
Ask äiti. Paljon mielipiteitä. Hyvin vähän tietoa. Ask äiti. Paljon mielipiteitä. Hyvin vähän tietoa.
Kolmas kysymys tänään. Mies ei koskaan muista aikatauluja ja hermo menee. Miten sen saisi muistamaan? Nyt hei, nyt mun täytyy kyllä sanoa, että mä annan kapula nyt tässä vaiheessa erityispedagogiikan maisteri Helena Haaverselle. Miten tällaisessa toiminnan, tässä on selvästi toiminnanohjauksessa puutteita.
Kyllä, mutta kasvatustieteen maisteri.
Anteeksi, kasvatustieteen.
Mutta joo, mutta tuota niin, joo, kyllä, tietenkin tässä nyt niin kuin Erkka Ope lähtee kerimään, että onko tässä tällä puolisolla joku diagnoosi.
Mm. Mutta ei se oikeuta tällaista käytöstä.
Ei, ei oikeuta lainkaan ja tuota niin.
Mutta saa tietenkin vähän ymmärtämään.
Niin, ehkä niin kuin ymmärtämään, että kaikissa kirjallisuudessa ja ohjeistuksessa neuvotaan olemaan lempeä, kun ohjeistetaan. Mutta kyllähän siinä lempeys on kaukana, jos toinen
unohtaa
koko.
Jumalauta, aina myöhässä ja ei muista. Ja.
Mutta mä oon sitä mieltä, mä oon praktinen ihminen ja jos mä itse tämmöiseen törmäisin niin, ja törmäänkin, niin ihan muisti, ihan vanha-aikaiset keinot käyttöön. Muistilaput, muistitaulut, muistatko, häläärit puhelimeen ja viikkokalenterin läpikäynti. Että mekin käydään edelleenkin, vaikka ollaan eläkkeellä, niin me ollaan aika aktiivisia, niin käydään, synkataan kalenterit. Että ihan katsoa se rauhassa, että onko jotain. Ja sitten vastuuta varmaan joutuu ottaa tämä tosiaan tämä toinen, että se on se muistuttaja, mutta sitä voi laittaa tämmöisiä näitä muistutuksia, että jos sulla on joku tärkeä meno, niin sä saat sen muistutuksen, tämä kumppani saa sen muistutuksen puhelimeen tuntia tai kahta ennen, että niin kuin tulee se semmoinen, koska se katoaa sieltä päästä autoon. Autoon laitetaan, me laitetaan isäs kanssa tuppaa unohtumaan, niin autoon joko lappu tai sitten joku, että me muistetaan niin kuin se, että mitä pitää tehdä, koska helposti katoaa joku asia.
Sittenhän sulla on, meidän Ellilläkin oli pienenä näitä, että oli tämmöisiä laminoituja lappuja, joissa oli niinku eri toimintoja.
Kuvilla tuota niin.
Eli meillä oli siis semmoinen viikkokalenteri seinässä, mihin tarralla pystyttiin laittamaan tämmöisiä laminoituja lappuja, jotka aina kuvasi jotain toimintaa tai asiaa, jotta sitten näki siitä, että minä päivänä tapahtuu mitäkin ja missä järjestyksessä.
Ja todennäköisesti tämä puoliso on lukutaitoinen, niin voisikin tietenkin tämä viikkokalenteri laittaa siihen auton koepellille siihen sisään tai sisäpuoleen mielellään teipillä kiinni, että hei ja sitten ruksaa nyt se päivä, koska tosiaan niin visuaalinen tuki auttaa näissä. Mm. Että tietenkin sitten, jos lapsen kohdalla on ihan erilaistakin menetelmiä,
mutta tässä voi kyllä kirjoittaa. Niin tämä on aikuinen.
Ja me tehdään Nellille näitä kirjoitettuja aikatauluja silloin, jos jotain erikoista, niin edelleen.
Mutta mä mietin sitä, että on se vaan niin perkeleen väärin, että sitten se ihminen, joka niin kuin, jolla on varmasti siis omassa elämässä ja aikatauluissakin ihan tarpeeksi, niin joutuu niin kuin vielä sitä toista kannattelemaan, että aikuinen ihminen tulee paikalle ja aikuinen ihminen on ajoissa. Se aikuinen ihminen muistaa, niin onhan se niin kuin mun yksi ystävä sanoi hyvin, että mitäs hän sanokaa, että kun toisella on ADHD, niin hänellä voi olla vähemmän ADHD. Että hänen on niin kuin pakko kannatella semmoisia tilanteita.
Niin, kato, semmoinen sanonta on sitäkään. Minä en ole itse keksinyt, mutta eräs, muista tämän kaverin nimen, että kompetentimpi mukauttaa aina.
Niin, juuri tämä. Joo.
Eli tavallaan että sun pitää niin kuin mukauttaa, että jos, varsinkin jos se on tiedossa ihan oikeasti, että henkilöllä on niin kuin tämmöistä. Ja sitten tietenkin, jos se rupeaa herättämään, jos tavallaan tapahtuu muutos.
Mm.
Jos henkilön käyttäytymisessä tapahtuu muutos, että ennen ei ollut näin hankala ja tilanne hankaloituu, niin kyllä silloin niin kuin kannattaa jo ihan pohtia, että onko nyt jotain ihan vialla.
Joo.
Että pitäisikö mennä niin kuin käymään vaikka lääkärissä. Ja sitten joskushan voi olla, että jos ihminen on kovin kuormittunut.
Just
itse
näin,
mä ainakin muistan, että oli kovasti stressa ja oli työelämässä ja oli niin kuin paljon töitä, niin tuli unohduksia. Mm. Että niin kuin, jos ei ole jotenkin koko ajan tuota, ja sitä en niin kuin suosittele kenellekään. Eli mullahan oli, saa nauraa ihan vapaasti, niin mulla oli 2 kalenteria käytössä. Ja sehän oli, älä kysy, miksi se meni
siis
näin.
Oliko niissä samat merkinnät?
Juu, sitten saattoi toisesta unohtua. Mä en muista, minkä takia mulla yhtäkkiä oli 2 kalenteria. Se herätti sulta hilpeyttä lähiympäristössä. Niin silloin ei oikein toiminut mikään. Koska mä en muista tätä. Siitä on niin kauan, että minkä takia mulla oli se toinen kalenteri. Mutta tuota, niin yksi työkaverihan naljailetti, että ajattelitko, että sä oot päivälle pituutta, niin sulla on kaksi kalenteria, kun oli aika hektistä. Se varmaan oli jotenkin ollut, mutta se oli tuhon tuomittu yritys, että sitä en suosittu. Mutta ihan lähtisin näistä yksinkertaisista asioista, näistä häläreistä ja visualisoinnista ja muistiapuista.
Niin. Ja sitten mä mietin sitä, että joo, me nyt kovasti oletetaan, että tällä henkilöllä saattaa olla jonkinlaista diagnoosia tai vastaavaa, mutta joskushan on myös niin, minkä ehkä tunnistan itsestäni, että sitten kun joku toinen pitää asioista huolen, niin sulla on varaa heittäytyä. Eli myös sellaista niin kuin tavallaan, että mikäli kyse on vaan siitä, että toinen on niin tottunut siihen, että sinä pidät huolen asioista ja hänen ei tarvitse, niin sitten suosittelen tällaista rude awakeningia niin sanotusti. Eli ihan semmoista kunnon shokkihoitoa, että vaikka on sovittu joku äärimmäisen kiva juttu, tai se menee, joka muistaa. Juuri tätä mä tarkoitan. Ja se on vähän kurja sille toiselle, jos haluaisi, siis myös sille, joka muistaa asiat, jos hän haluaisi mennä yhdessä kumppaninsa kanssa. Mutta ehkä se on siinä vaiheessa sitten pieni hinta maksettavaksi siitä, että tämä toinen saattaisi ihan oikeasti vähän herätä siihen, että ei jumaliste, että taaspa luotin siihen, että toinen huolehtii, että minä aikuinen ihminen tulen paikalle, ei huolehtinut ja multa jäi tämä väliin. Tai sitten myös vaikka tällainen, tiedätkö, että
niin, vastuuttaa toista aikuista, että ei, just tämä, ja tuossa on just toi mekanismi, kun sanoit, ja eikä aina edes voi mennä diagnoosin taakse, koska apuvälineitä on.
Joo, ja
ei voi sanoa, että mä nyt on tuommoinen, mulla on tämä ADHD, niin mä en muista. Mä uskon, että monesti tämmöiset ihmiset, joilla on diagnoosi, saattavat olla jopa tarkempia, kyllä, koska he ovat joutuneet turvautumaan muistutuksiin.
Että se on mun mielestä ihan ok olettaa, että yhdessä kehitellään sellaiset tavat, jotka toimii, että saa niin kuin toiselta sitä tukea siihen, että mitkä voi olla meidän arjessa ja meidän perheessä ne tavat, joilla me saadaan tämä homma niin sanotusti skyläämään. Mutta se, että sen jälkeen, kun se on tehty, niin sitten sen toisen, joka aina unohtaa tai on aina myöhässä, niin pitää kyllä sitoutua niitä keinoja käyttämään.
Joo.
Että
niin, että se vastuuttamista niin kuin peräänkuuluttaisi, ja tässä varmaan, kun sanotaan, hermo menee, niin varmaan keskusteluja on käyty.
Mä veikkaan, että keskustelua. Joo. Tässä vähän kuulostaa siltä.
Kuulostaa,
että mä niin kuin ensiksi olinkin kirjoittanut tähän heti ensimmäiseksi just, että mikä auttaisi, niin mä olin kirjoittanut, että uhkailu, lahjominen, kiristys.
Joo, aika kiva.
Ja sen lisäksi ikävät kokemukset.
Joo.
Eli juuri näin, että jää jotain kivaa hyviä kokematta. Mutta sitten mä mietin myös, että jos tämä ihminen on muuten tällainen, että haluaa kovasti olla niin kuin mukana vaikka päätöksenteossa, niin nyt mä käytin just tätä esimerkkiä, että joku kiva asia voi jäädä kokematta, jos myöhästyy. Mutta sitten voihan olla siis ihan tällaisia, että voitaisiin ihan niin kuin yhdessä sopia vaikka näin, että hei, että perjantaina me mennään ostamaan auto. Ja kaikki ne, jotka ovat siellä autokaupalla siihen ja siihen aikaan, vaikuttavat siihen, mikä auto ostetaan. Mutta jos et tule paikalle, niin se on sitten vähän voi voi ja siihen autoon päädytään, jonka minä valitsen värin perusteella. Niin sitten se asia on niin ja toinen saa elämänsä oppitunnin, joka maksaa 15 000 euroa.
No mutta sä puhut nyt niin kuin motivaatiosta. Että just, että jos henkilöllä on tarpeeksi motia johonkin asiaan, niin tuo tarkoittaa mun mielestä sitä, että jos on tarpeeksi motivoiva asia, mikä sun pitää muistaa tai mihin sun pitää osallistua, niin kyllä sä siihen osallistut. Mutta edelleen niin kuin, mun mielestä siihen ei hirveästi oikotietä ole, vaan niin kuin just tämä, että mun mielestä siitä, tämä kysyjän, joka sanoo, että hermo menee, niin ymmärrän. Ja saa mennä hermo.
Hyvin.
Ja pitää voida vastuuttaa. Vaikka olisi diagnoosi, ja jos ei kaveri rupea siitä tokeentumaan, kun on saanut ohjeet, hälärit, visuaaliset ohjeet ja kaikki maailman muistilaput ja kaikki, niin lääkäri. Ihan oikeasti.
Mitä sitten
pannaan lääkäri.
Se unohtaa mennä sinne lääkäriin.
Ei, sinä lähdet viemään sitä lääkäriä ja sanot, että sun pitää mennä muistitestiin tai johonkin, jos sä et kerta mitään muista nuori ihminen. Mä oletan, että hän on aika nuori. Mutta että ihan oikeasti, että sitten voi uhkailla, ei uhkailla, mutta sitten sulla on jopa päästä.
Sitten voi uhkailla. Tai siis en tarkoita uhkailla, vaikka tarkoitinkin uhkailla.
Mä tarkoitinkin
niin en silti sitä
mutta tarkoitin. Siis oikeasti suutu ihan rauhassa, mutta tehkää nämä asiat ensin. Ja sitten jos ei kaveri tokenut, niin lääkäri.
No niin, mulla olisi voinut olla tähän vielä jotain sanottavaa, mutta äiti laittoi muistivihkonsa kiinni ja niin painokkaasti päätti tämän paatoksen, että lopetamme tähän. Voimia myös sinulle, joka niin tämän puolison kanssa kamppailet.
Kyllä.
On rankkaa.
On.
Ja ymmärretään, että sulla menee hermo. Se oli tämänkertainen Ask Äiti-jakso. Tuntuuko, että sait vähän päästellä höyryjä tässä lopussa?
Joo, kyllä. Että tämä oli myös semmoinen tunteisiin vetoava jakso, koska tässä oli
niin
vaikeita
oli
asioita.
Joo, vaikeita oli.
Eihän me tässä mitään viisasten kiveä ole voitu tarjota.
Ei ollakaan. Vielä tuohon viimeiseen aiheeseen haluaisin sen sanoa, että tämä ihminen, joka hermostuu kumppaninsa tällaiseen, niin kuin, että tämä ei niin kuin tuu paikalle tai unohtelee asioita, niin vapaasti saat varmasti käyttää tätä hellulta tuttua lausetta. Eli jos iskältä ei mukaan meinaa onnistua joku, minkä äiti tietää, että iskältä pitäisi onnistua, niin äiti aina sanoo, sä voit vaihtaa tähän tilalle sen sun oman puolison nimen, mutta äiti aina sanoo, että Olli-Pekka, älä heittäydy. Älä yhtään Olli-Pekka heittäydy. Niin. Siinä tarkoitetaan just sitä, että jos ihmisellä on kykyjä, niin
ei alisuoriudu.
Ei alisuoriudu suhteessa. Se on tosi epäkunnioittavaa.
Niin.
Ask äiti. Paljon mielipiteitä. Hyvin vähän tietoa.